Garbė Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai. Vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, vėl antradienis, prie mikrofono aš kunigas Arnudas. Na ir tikrai džiugu, kad galime kalbėti apie tikėjimą, kalbėti rimtai, su tokiu, sakyčiau, didžiuliu ilgesiu, tikrumo ieškojimu. Dieve, man tikrai tavęs labai reikia, nes tu esi vienintelė viltis, kelias, paguoda, kaip Jėzus ir sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, kad turėtume gyvenimo pilnatvę, prieš kalbėdami rimtus dalykus, gražius dalykus, pirmiausia, pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau Kristau, tu taip pamilai pasaulį, kad pats pasiaukojai ant kryžiaus už mus, nuodėmingus žmonės, mes esam žemė, dulkės, bet dangiškas įstėvė, tu įkvėpė į savo dvasę, kad mes gyventume, ne tik gyventume, bet kad galėtume priimti tavoje meilę, taigi labai prašom, padėk mums atliepti savajam pašaukimui, atliepti tavo Sūnaus aukai, visų savo gyvenimu, priimti tą auką su meile, su dėkingumu ir kitiems nešti tavo dvasę, kad viskas būtų didesnė tavo garbei, mūsų sielų ir kitų žmonių sielų išganimu. To prašome, dangiškasis Tėve, per Kristų šventoje dvasioje. Amen. Taigi kalbam toliau kalbam apie pirmą Dievo įsakymą, primenus gražus toks, mums yra įvardinimas katekizme, Viešpatie Dievą, te garbink ir jam vienam te tarnauk, na, o primenu visą laiką tą siauroji, trumpoji formulė, neturi kitų dievų, tik mane vieną. Na ir čia tokių įdomių dalykų įdėta yra, kalbant apie pirmą Dievo įsakymą katekizme, jau kalbėjom ir apie maldą, ir aiškiai apie auką, apie religingumo darybę, ir štai toliau randam tokį nedidelį skirelį, kuris vadinasi auka. Auka, du numeriai čia yra pateikti mums ir ką jie mums byloja. Taigi, 2099 numeris kalba šitaip. Teisinga yra aukoti Dievo aukas kaip garbinimo ir dėkingumo, maldavimo ir bendrystės su juo ženklą. Tikra auka yra kiekvienas veiksmas atliekamas tam, kad šventų bendravimų suartėtume su Dievu, ir galėtume iš tiesų būti laimingi. Ir čia nuoroda yra iš Švento Augustino veikalą De Civitate Dei, tai yra apie Dievo miestą, apie Dievo valstybę. Galėtume taip išversti. Ir 2100 numeris kalba šitaip. Iš karto numeriukus pasižiūrėkime, nes jie tarpusavį tampriai susiję. Na ir čia turinio yra pakankamai tikrai nemažai. Taigi, 2100 numeris. Kad būtų tikra išorinė auka, turi būti dvasinės aukos išraiška. Dievui tikroji auka, tai dvasia sugrūdus. 51 psalmė, 19 eilutė. Senosios sandoros pranašai dažnai smergdavo aukas. Aukojimas be vidinio įsitraukimo arba be ryšio su artimo meilė. Jėzus primena pranašo Ozėjo žodžius. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Mato Evangelija 9 skyrius 13 eilutė ir ta pati Evangelija mato 12 skyrius 7 eilutė. Vienintelė tobula auka yra ta, kurią Kristus paukojo ant kryžiaus, visiškai atiduodamas save Tėvo meilį ir už mūsų išganimą. Vienydamisi su auka, mes savo gyvenimą galima paversti auka Dievui. Taigi matome tokių gražių, įdomių dalykų, turinio tikrai labai daug, bet kaip čia mums viską savo tiesiog išsiaiškinti, kad būtų mums patiems tai naudinga. Naudinga kam? Na, mūsų gilesniam pažinimui ir iš tikrųjų mūsų dvasiniam gyvenimui. Čia svarbių dalykų tikrai yra labai daug, taigi žvelgiam dar kartą į tekstą, sako, teisinga yra aukoti Dievui aukas. Tai koks čia dabar santykis su pirmoji Dievo įsakymu, neturi kitų dievų arba tik tai mane vieną, arba su šita formulė, kad Viešpatie Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Todėl, kad nuo senų laikų žmonės puoselėdami religingumą, na dabar galėtume sakyti religingumo dorybę, žmonės ieškodami santykio su Dievu, visą laiką, na, tiesiog ieškojo tokio būdo, kaip kažkaip tai atliepti Dievui. Dabar ką reiškia atliepti Dievui? Kaip ieškojo? Čia turėtume žiūrėti labai iš toli jau einančius dalykus. Ir, sakysim, religijotyrininkai, na, religijų tyrinėtojai, apie ką kalba, ypatingai jeigu krikščioniškų požiūrį žiūrėsime, tai pirmieji žmonės nusidėjo. Ir ką tai reiškia nusidėjo? Panaudojo netinkamai savo laisvą valią. Ir tokiu būdu nutraukė ryšį su Dievu. Ne, tai mes galim prisiminti Adomą ir Ievą, tai ne taip, kad galim, bet ir reikia prisiminti. Taip pat jau paskui prasideda tolimesnis žmonių, sakytume, savotiškai bridimas į nuodėmę. Kaino ir Abelio istorija ir taip toliau. Na štai, taigi pirmieji žmonės, kai jie praranda iš tikrųjų ryšį su Dievu nusidėdami, tai yra neteisingai, panaudoja laisvą valią. Kas įvyksta? Įvyksta iš tikrųjų, na, mes skaitom šventajame rašte, išvarimas iš rojus, bet kas tas rojus? Tai rojus galima kalbėti ir apie konkrečią vietą, bet rojus tai pirmiausia yra betarpiškas žmogaus ryšys su Dievu. Kadangi Dievas ir alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, gyvenimo davėjas, tai kai tas ryšys nutrūksta, mes automatiškai pasineriam į tokią, na, sakytume, galėtume sakyti poetiškai ir dar filosofiškai, mes tiesiog panyram tokią ilgesio karalystę, gražinti prarastą rojų. Apie šitą būseną kalba taip pat jau net ir nekrikščionis, bet kalba, sakysim, pasaulietiniai mokslai, kokie konkrečiai filosofija ir psichologija. Tai ką tai reiškia? Grįžti į motinos iščias, sako, ne, nori dažnai sugrįžti. Jeigu tokia pagoniška filosofija, tai kalba apie tą gimdytoją motiną žemę, kad visi ten nori sugrįžti kažkur, tai į kur sugrįžti tokią vietą, kur yra gyvybės pilnatvė ir yra ramybė. Ne? Ir taip pat kalba taip pat tiek filosofija, tiek psichologija kalba apie tą giluminį tokį egzistencinį nerimą arba frustraciją, nepasitenkinimą, ilgesį, tai va, tokį vakumą, net jau esame minėję, kaip sakyti, tą savotišką gyvenimo šleikštulį. Kodėl? Todėl, kad yra jutimas, pojūtis, supratimas ir kažkur net sieloj giliai, iki pažinimo gelmių galėtume taip sakyti, iki sielos gelmių, kad štai mes dabar neturime tikrosios ramybės ir jos neturim todėl, kad nėra tikro ryšio su Dievu. Ir ką tada žmogus nori daryti? Čia tai yra dar ir paaiškinimas, kuo skiriasi krikščioniškas tikėjimas, katalikų tikėjimas nuo aplinkų mūsų pančių įvairiausių nekrikščioniškų tikėjimų, nes žmonės dažnai klausia. Tai ten krišnaizmas, budizmas, visokie šintoizmas, zootrizmas ir taip toliau, visokie dalykai ir pagoniški kultai, kuo čia blogesni, kad čia irgi žmonės ieško Dievo, jie kažkokius ten kultus atlieka, dievybės garbina, žvangina varpelės ar nežvangina, nesvarbu, ar ten vudu kultas ar dar kažkas, tai, bet ne va, tai kažkokio tai santykio su Dievu ieško. Čia skirtumas tame ir yra, kad žmogus pats bando ieškoti santykio su Dievu, tuo tarpu žmogus yra viso labo tik tai kūrinys iš žemės dulkės, kaip prisiminam, jau esat girdėję, kas yra žmogus Adam, Adamach, tai yra žydiškai, hebrajiškai, tai yra žemės dulkių, pradžios knyga mums primenama, arba lotiniškai humus, reiškia irgi žemė. Taigi mums primenama, kad esame žemės dulkių ir štai, kaip ta žemės dulkė gali būti santykyje su Dievu, juolab, kad ta žemės dulkė, turėdama galimybę savo laisvę panaudoti teisingai ir ateiti pas Dievą, panaudojo tą laisvę neteisingai, susižavėjo, sakykime, šitaip savo galimybę, tariamą galimybę pasiekti išmintį, kitaip tariant, nukrypo į kūrinį, aišku, nes mūsų ta dirbtinė kažkokia tai išmintis, žmogaus išmintis yra ribota, galimybė pažinti pasaulį yra ribota, kiek mes bebūtume išmintingi ir protingi, visa tai yra ribota, o Dievas yra begalinis ir Dievas dovanodamas save, dovanojams mums ir begalinę išmintį, begalinę beribę išmintį dovanoja, kaip Karlas Raneris, kad sakė, žymiausias 20 amžiaus teologas, sakė, kaip sako prie Dievo artėjai, prie tėjai, kaip prie horizonto, prie vandenyno horizonto. Kiek tu be prieitum arčiau, aiškia, nu, horizontas visą laiką traukiasi, nu, nebūtinai vandenyno, bet šiaip horizonto, ne, kur didžiulis galimybės pamatyti tokius plotus. Ir horizontas visą laiką išlieka nepasiekiamas, taip ir su Dievo išmintimi. Tai štai, žmogus ką pamatė, kad štai padariau blogį, praradau santykį, ryšį su Dievu, nupujovau, galėtume sakyti, liaudiškai šaką, ant kurio sėdžiu, kitaip tariant, pasmerkiau save negyvybei, mirtis atėjo ir man reikia kažkaip sugrįžti. Ir žmogaus toks prašymas, kas susijęs su ko jisai, su kalties pojūčiu. Ir dabar ką reiškia kaltė, tai nekalbam apie kažkokią tai tokią neurotinę, psichologinę, savigraužos kaltę, bet reali kaltė tai kas yra tikras veiksmas, kuris sąlygo tikras pasekmes. Ir tos pasekmes sunkios, negražinamos ir žmogui belieka tik tai na, atgailauti. Ir čia, kaip suprantam, dar žmogus, ypač pirmieji žmonės labai gerai suprato, kad praradau meilės santykį. Mums jau dabar tokio laiko, pasaulio, gundimų, dulkių apneštiems sunku, kas suprasti Dievo meilę. Tuo tarpu, kai meilę čia pat prarandi, čia šeimose kas gali, kas išgyveno skyrybas, ar ne, kažkokia neištikimybė, ar kitom aplinkybėm prarado meilę žmonės, ypač dėl savo kaltės, ar ne, tai tuoj supranta, štai ką aš praradau. Paskui, laikui bėgant, tas praradimo pojūtis kažkiek tai dyla, ne, nes nu, kaip, vis tiek turi gyventi, kažkaip tos žaizdos turi užsitraukti, bet fonas vis tiek lieka toks, na, sunkus tas lieka fonas, praradau ir žinau, kad ten, kur buvau, nebesugrįšiu, bent jau pats nepajėgus nei laiko atsukti, nei situacijos ištaisyti, nebent kažkoks tai įvyktų kitoks visai dalykas. Tai va, taip, kad visos religijos, kiek mes jas benagrinėtume, jos kažkiek yra susijusios su aukos samprata. Kokia ta aukos samprata, kad yra, na, ne tik tai kalties permaldavimas, jeigu kalbėsim dar apie auką, tai ta auka turi įvairius niuansus. Ne? Ir jeigu kalbėti apie, sakysim, Izraelio tautos aukas, tai ten kokios buvo aukos. Ir garbinimo auka, ir permaldavimo auka, atsiteisimo už nuodėmės auka, žodžiu, tų įvairių būta aukų ir kiekvienas tikėjimas turi tam tikrą aukų, sakytume, spektrą. Tai čia mums dabar ne tiek svarbu, kiek tai ten tų visokių aukų yra buvę, bet yra skirtumas tarp krikščioniško tikėjimo ir aplinkui esančių tikėjimų. Tie visi aplinkui esantis pagoniški tikėjimai tai yra žmonių pastangos bandymas atkurti patiems santykį su Dievu. Krikščionybėje, nu, pradant, sakysim, dar iš tikrųjų nuo Senojo testamento laikų, nuo izraelitų tikėjimo, judėjų tikėjimo, jau viešpas rodo kelią, kaip grįžti į santykį su Dievu. Krikščionybėje Dievas visiškai pats atstato santykį už žmogų, Dievas pats atstato žmogaus ir Dievo santykį. Tai yra, kas neįmanoma žmogui, Dievas pats įgyvendina. Tai va, tai dabar katekizmo tekstas yra koks, sako, teisinga yra aukoti Dievui aukas, teisinga. Tai, nes kartais mes galim tokią išgyventi psichologinę būseną, tokį diskomfortą, kokia čia dabar aukas, taip jau prastai jaučiuosi, gyvenimas netoks ir kažkas nesiseka ir taip, tai gal dar lygos ar kas, nu žodžiu, gyvenimas su savo visokiais išbandymais ir dar čia kažkokias tai aukas aukoti, žmogus gali labai nejaukiai pasijūsti, tai kaip į tai teisingai pasižiūrėti. Tai iš tikrųjų, mes jau nebeturim Seno testamento aukų, kur reiktų kažką pjauti ir taip toliau, bet turime visai kitokio pobūdžio aukas. Ir kas ta auka yra? Tai dar reiktų, prieš kalbant, kas ta auka yra, tiesiog pažvelgti į pačią etimologiją, kas reiškia katekizme užsiminta auka. Dabar lietuviškai auka, aukoti, irgi suprantam, kaip čia aukoti. Ir ta prasme, kad yra atidavimas na, kažko tai vardan didesnio gėrio, kažkokio ten vėl nusilenkimo ir taip toliau. Bet iš esmės tai yra, jeigu kuo mes naudojamės, tai turime lotynišką žodį sacrificium. Sacrificium. Jisai, ką reiškia? Du žodžiai iš tikrųjų jį tiesiog suformavo, arba iš dviejų žodžių susiformavo sacrum facere. Ką tai reiškia padaryti šventu? Tai va. Taip, kad pagoniškos religijos jau tą darė, dievams aukojo įvairius dalykus, avinėlius, ožius, jaučius, nu, buvo kas ir žmonės aukojo, nors o čia žydų tikėjimą tai buvo griežtai draudžiama. Bet ką tai reiškia? Tai yra religinis aktas, toks aktas, kurio metu kažkoks tai daiktas ar gyvūnas, gyvulys, kažkas tai tokio vertingo, ne? Tiesiog panaudojama tam, kad tiesiog dievybei paukojant, tarsi ištraukiama iš to pasaulietiško profaninio pasaulio ir paukojama galėtume taip švelniai iškart pasakyti, tiesiog, kad na, permaldauti dieviškas galias, dieviškas jėgas, dievybę, ar dievybės, kiek ten jau buvo tiesiog. A, galėtum ir kitaip pasakyti visai švelniai, kad užmėgsti santykį su dievybė, arba permaldauti tą dievybę, arba numaldyti dievybės pyktį, tas buvo labai populiaru pagoniškose tikėjimuose. Taip pat išmelsti kažko, tai na, ir buvo taip pat ir šlovinimo bei dėkojimo aukos. Jeigu mes kalbėtume apie tas šlovinimo dėkojimo aukas, tai mes pirmiausia, aišku, turėtume prisiminti Kaino ir Abelio istoriją pradžios knygoje, ten yra ketvirtam skyriui tokios eilutės. Na va, žiūrėkit, čia yra trečioji eilutė. Laikui bėgant Kainas aukojo viešpačių žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruoštą aukojo rinktinės savo kaimnės pirmienas. Viešpas maloniai pažvelgė į Abelį ir į jo atnašą. Na, galim ir dar penktą eilutę paskaityti. Bet į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Ir taip toliau. Tai va, tai. Taip, kad tos visokios aukos egzistavo ir dabar kokios jos ten buvo. Tai yra tiesiog, galėtume sakyti, toks fundamentalus aktas buvo visose religijose ir tarsi parodymas, čia yra tiesiog kaip, na, išraiška, kad tiesiog priklausau visiškai radikaliai, priklausau, tai yra aš žmogus arba mes žmonės, mes bendruomenės, Dieve, priklausome nuo tavęs, esam priklausomi nuo dievybės, ar ten tų dievų, kaip ten žmonės suprato, bet kokiu atveju pats principas yra toks, kad štai, aukos mintis, kad mes esam priklausomi, kad yra jėga galingesnė už mus. Taip, kad ta auka yra religinis aktas savo esme ir gali būti, ir galėjo būti, ir buvo tas aukos įvairiausių pobūdžio. Taigi, auka, aukojimas, sakrificio, kaip sakant, tai kad toks rimtas esminis religinis veiksmas, na ir būdavo jų įvairių kruvinų, tai yra su kraujo išleimu, kodėl su to kraujo išleimu, todėl kad kraujas yra gyvybė, taigi tarsi atsiteisimas, gyvybė už gyvybę, ypač apie nuodėmę kalbant, žodžiu, čia jau labai gali būti platyta aukos teologija, nes gyvybė atiduodama už kitą, išliejama tarsi, na, kaip sakyti, ir pakaitinė auka, galim taip ir sakyti, ką mes ir matome į Abraomo ir Izaoko veiksmė aukoje. Ir galėjo būti ir nekrūvinos, ir buvo nekrūvinos aukos, ne tik tai, ne, tai kokios ten javų atnašų auka, vyno, ten vaisių, įvairiausios liejamosios aukos, tai čia įvairiuose kultuose ten panašiai. Tai vėlgi, jos kokių dabar tikslų turėjo tos aukos, arba kokiais tikslais buvo jos aukojamas, kad permaldavimo, kad išlaisinti žmogų ir visą bendruomenę, ypatingai nuo nuodėmės pasiekmių, nuo kažkokių tai apsileidimų. Jeigu skaitysime tą Senąjį testamentą, tai kas kartą metuose buvo daroma, štai vyriausias kunigas dėdavo rankas ant ožio ir skaitydavo tautos nuodėmės ir paskui tą ožį paleisdavo, išvesdavo į dykumą. Tai jo neaukodavo krūvinąją auką, tiesiog tarsi, kad jis išneštų nuneštų į negyvenamą vietą, galėtume sakyti, demonų buveinę, visas nuodėmės. Tuo tarpu jo kolego, taip šaržuojant galim pasakyti, kitą ožį paukodavo kaip krūvina auka, kaip permaldavimo auka ir taip toliau. Tai va, taip, kad visos tautos pažįsta tą, visos religijos pažino tam tikrą aukos elementą, tai yra sacrum facere, kad padaryti mūsų tą tokį pasaulietišką gyvenimą šventu ir mūsų santykį su Dievu išgrydinti, padaryti šventu. Ir įvairiai tenai, permaldojant, atsiprašant, išprašant, apsaugos prašant, ar ten karo atvejs, ar dar kažkas, tai žodžiu, visi tie tokie svarbus gyvenimo momentai, jie buvo tiesiog susijęti su įvairiomis aukomis. Ir ta auka, kas tai yra, jau kaip minėjau, pripažinimas, kad man reikia santykių su Dievu. Mums, man reikia susivienyti su Dievu ir kad tai yra tiesiog toks ir tuo pačiu metu religinis aktas, kuriame telpa. Pripažinimas, kad Dievas yra iš visko, ir aukojimas, ir maldavimas, ir permaldavimas. Na, žodžiu, kad tai tikrai yra toks gilus kreipimasis į viešpatį, gelbstinti visą, jeigu galėtume sakyti, net teologiškai, ontologiją, tai yra ontologinė mūsų, ar tiesiog mūsų būti gelbėjant, kad reikia mūsų būti gelbėjant. Ir kalbant Senojo Testamento kalba, ypatingai apie tai kalba pranašas Izaijas, kad bus viena vienintelė tikra auka, tikra, čia šitą vietą labai svarbu pabrėžti, tikra auka, tarpininkavimo, išlaisvinimo, atgimdymo ir naujosios sandoros auka ir ta auka vadinsis ar Jahvės tarno auka. Tai tokiu būdu mes jau suprantam, kad reikia kalbėti apie bažnyčioje švenčiamą auką įvykusią, aišku, pradėtą, įvykusią, Jėzaus Kristaus asmenyje įvykdyta, ne? Ir kad krūvinasis, žiaurusis, tiesiog aktas Kristaus auka ant kryžiaus yra būtent Jahvės tarno auka, kurios laukė pranašai, ypač pranašas Izaijas pranašavo, ir kad Kristus yra mūsų Velykos, Kristus yra mūsų prisikėlimas, kaip sako apaštalas Paulius, pirmam laiške korintiečiams, taigi yra tas, kuris išlieja savo santykį su Tėvu, išlieja savo kraują, kad išlaisvintų visą žmoniją iš nuodėmės. Tai mums, aišku, žinomi čia dalykai, girdėti daug kartų, bet visą laiką verta įsigilinti, ką tai reiškia. O tai reiškia, kad visos kitos aukos, kokios jos ten bebūtų buvę, apreikštojo religijai, tai yra izraelitų, Senojo Testamento religijai, ar tose pagoniškose visose kraštuose aplinkui ten, kas ten visa gausybė jų, nebetenka jokios prasmės, nes yra tikra auka, kuri atstato santykį, žmogaus santykį su Dievu, su Tėvu atstatomus. Kodėl Tėvu, tai aš galėtume ir apie visą trybę kalbėti, bet Tėvas šitoje vietoje turi tam tikrą prasmę, kad tai yra pradžia, visako tas, kuris mums tiesiog mus pagimdė, sūnų pagimdė, pagimdė mus visus, visą pasaulį. Tai čia toks galėtume sakyti, šiek tiek antropomorfiskas toks kalbėjimas, ir sužmogintas, ne? Tai va, taip kad tiek Jonas Evangelistas, tiek Paulius, tiek laiško žydams autorius kalba apie Kristų kaip permaldavimo auką, kaip apie aukos avinėlį, arba kaip apie vartus, ne, tie vartai labai įdomi, mes pripratę sakom, vartai verčiam, jeigu žiūrėtume latiniškai, tai būtų ostija, ne, kas tai ostija, net miestas yra Italija, netoli Romos, ostija iš tikrųjų, tai vartai, ne, vartai kur, vartai sugrįžti pas Dievą. Tai va, taip, kad kai sakom už tai, kad teisinga yra aukoti Dievo aukas kaip garbinimo, ne pirmiausia garbinimo, dėl ko auka, tai yra auka, kuri išreiškia Dievo viršenybę. Dievo, na, galėtume taip sakyti, visą galybę arba jo dievystę ir įvardina teisingą žmogaus ir Dievo santykį, Dievo ir kūrinio santykį. Tai toks tiesiog, galėtume sakyti, paženklinimas, išraiška, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas – dėkingumo, ne teisinga aukoti kaip dėkingumo auka. Dabar tas dėkingumas jau čia yra koks dalykas, čia toks daugiau susijęs su būtimi dalykas, bet jeigu mes žiūrėtume krikščioniškai, tai iš karto galima čia per daug apie tas visokias pagoniškas religijas nekalbėti, nors ten irgi buvo ta dėkingumo, nes nuo Dievo priklauso viskas, nuo Dievo priklauso derlis, nuo Dievo priklauso medžioklė, nuo Dievo priklauso oras, vaisingumas, vyro, moters, žodžiu, visas palaiminimas ateina iš Dievo. Tarp kitko, mes dabar esam praradę tokį dėkingumo dėmenį, nes čia, ar čia vaikų susilaukia kas nors, ar nesusilaukia, tai sako, nu, tai čia pasistengsiu, mokslas kažką tai padarys, sutvarkys, tarsi Dievos kažkur tai būtų šone pasitraukęs. Mes nesuprantam, kad taip pat ir mokslas. Ir mūsų visi pasiekimai, viskas yra iš tikrųjų Dievo leista. Viskas savotiškai, na, galėtume, kalbant kompiuterinę kalbą, iš tikrųjų viskas užprogramuota pačioje būtyje, net materijoje slypi. Juk mes nesukuriam nei naftos, mes nesukuriam nei deguonies, mes tiesiog naudojamės tai, kas jau yra pačioje materijoje įdėta. Tai va. Taip, kad dėkingumas yra ypatingai reikalingas, nes jisai vėlgi išreiškia teisingą kūrėjo ir kūrinio santykį. Na ir jeigu kalbėti apie Kristaus auką, vienintelę tikrą ir krūviną auką, tai yra gyvybė, galėtume taip Senojo testamento kalba kalbant, gyvybė už gyvybę, na tai mes ypatingai turime dėkoti, nes tai, ko laukia visa žmonija, sugrįžimo pas tėvą, mes šiandieną per Jėzaus asmenį tą sugrįžimą jau regime, turime, jo galime džiaugtis ir galime jo gyventi. Štai čia labai svarbus elementas šitoje vietoje, kai mes einam melstis, ypatingai kai melstis. Ir čia reiktų kalbėti apie šventąsias mišes iš karto. Kai ruošiamės dalyvauti šventosios mišios, jau turėtume nusiteikti pirmiausia, na, su didžiausiu dėkingumu Dievui norėdami padėkoti, kad štai einu Dievę tau dėkoti, nes man atvira amžinybė. Aišku, retokai mes tą darom, nes bijom kartais tos minties apie amžinybę ir tu, aišku, na, save nuskriaudžiame. Tai va. Iš tikrųjų, čia yra esmė, kad dėkoju, štai man atsiverė vartai, tuos tie vartai, kuriuos Adomas su Ieva užvėrė. Ir mes ir liturgijoje randame, kad štai ypatingai velykiniai liturgijoje randam būtent tokio kalbėjimo nemažai, netgi kai gėda man jau palaiminta kaltė, kokia ta kaltė palaiminta, savotiškai kaip gali būti kaltė palaiminta, todėl kad paskui išganytojas atėjo būtent sugriauti velnio darbus ir atverti mums rojaus arba tiksliau dangaus vartus. O kitaip dar reiktų sakyti, iš tikrųjų, tiesiog atvėrė mums kelią pas tėvą. Tėvą. Toliau, maldavimo, ne, maldavimo auka. Čia yra irgi tokie gražūs dalykai, kuo dabar jie specifiniai yra, kad štai mes esam bendruomenė ir ateinam maldauti Dievą. Ir kažkokią tai auką padarom. Ne, kokią auką iš tikrųjų? Padarom, galim būti įvairias aukas padaryti. Asmeninės aukas kažkokias tai atlikti. Na, ką reiškia dabar auka kažką, tai laikino tarsi atiduoti, jau kaip minėjom, kad įeiti į gilesnį šventą santykį su Dievu. Tai galim maldauti už save, galim maldauti už kitus. Na ir sako, ir bendrystė su jo ženkla. Tai jau minėjom, kad štai auka tas sakrificijum, kai aš aukoju kažką tai vertingo Dievui, ypatingai kas susijęs su gyvybė. Tai jeigu kalbėt apie to Senojo testamento aukas, kodėl su gyvybė minėjom, kad todėl, kad nuodėmė atimė iš žmogaus gyvybę ir štai tarsi permaldavimas, tarsi pakeitimas. Kažką Dievui atiduodam, kad jis mums duotų tikrąją gyvybę. Tarsi toks permaldavimas. Aišku, čia yra ženklo prasmė. Niekas nieko neatstos, reiškia, na, žmogaus nesugražins per tą auką į tikrą santykį tokį su Dievu. Tik tai pats Dievas tą gali padaryti. Todėl visos tos visokios aukos pagoniško pasaulio ir Ką jūs tik tai galėjo duoti? Jūs tik, na, tolimas ženklas tikrosios realybės, į kurią veržiasi pati žmogaus būtis. Tai va, tai todėl Augustinas ir kalba. Tikra auka yra kiekvienas veiksmas, kiekvienas veiksmas atliekamas tam, kad šventų bendravimo suartėtume su Dievu. Labai gražu. Tai. Kiekvienas veiksmas atliekamas tam, kad šventų bendravimo, suvaizduot šventų bendravimo, ne bet kokių bendravimų, bet tikrai, kas šventų bendravimų galėtume suartėti su Dievu. Ką reiškia šventų, tai yra, kuriame yra žvilgsnis nukreiptas į Dievą, kaip į savo galutinį tikslą, į Tėvą, žodžiu, į Dievą kaip į Dievą, kur Dievas turi savo vietą, o žmogus žino savo vietą. Bet tai yra bendravimas. Tai aš aukoju, aukoju savo laiką, savo būti iš tikrųjų, kad Dieve galėčiau būti su tavimi. Na ir tame telpa, aišku, visko, kaip čia su tą nuodėmę kovoti, kaip ją pašalinti iš savo gyvenimo. Ir dar Augustino tas gražus pasakymas, taigi ne tik, kad galėtume šventų bendravimų suartėti su Dievu, bet, sako, ir galėtume būti iš tiesų laimingi. Tai štai, mintis kokia, kad be bendravimo su Dievu mes negalime būti iš tiesų laimingi. Todėl, kai dabar kalbam apie laimę, tos laimės įvairiausių ieškojimo formų žmonės susikūrė savo, ir mūsų laikmetyje ta laimė dažnai, kaip jinai pasižymi tokiu, sakytume, komfortišku, patogiu gyvenimu. Tačiau, jeigu šitą vietą tokį interpą galim paminėti, Viktoras Franklis, garsus psichoterapeutas, psichiatras, žydas, atsivertęs į krikščionybę, praėjęs lagerius nacijų, daug, reiškia, parašęs knygų, labai žymi asmenybė ir sustatė tokią schemelę. Labai įdomia, sako, yra žmogaus gyvenime periodai kokie. Yra vaiko gyvenimo principas, paauglio gyvenimo principas ir suaugusio žmogaus gyvenimo principas. Tai vaiko gyvenimo principas yra malonumas. Paauglio gyvenimo principas yra tokia galia. Ir suaugusio žmogaus gyvenimo principas, nu, principas, tokia vertybė, sakytume, tai yra kas? Yra iš tikrųjų prasmės suvokimas. Taigi dabar mes žiūrėtume į šiandieninius vakarų žmonės, tai labai daug kas gyvena, ar daugiausia, vaikiškoj toj kategorijai, tai yra malonumo kategorijai. Tai pavalgiau, atsigėriau, kažkokių pramogų ir to baigėsi. Tuo tarpu auka vis laiką susijusi su tuo, kad aš ieškau paties didžiausio gėrio. O kad to didžiausio gėrio man reikia, tai verčiasi širdis, bet kad jį galėčiau pasiekti, tai man reikia ir kažką tai paaukoti. Tai yra, negali turėti visko. Ir didžiausią gėrį, ir malonumą vien. Ir tada žmogus renkas. Ir tada gyveno arba prasminga, arba neprasminga gyvenimą. Ir dabar, iškai drąsiai galima sakyti, žvelgiant į mūsų Lietuvos žmonių gyvenimą, į vakarų visuomenės gyvenimą, kad labai daug žmonių gyvena neprasmingą gyvenimą. Ir štai, kai mes klausim, kodėl dabar čia nėra pažangos tokios įvairiausios visuomenės, kodėl čia ta politika ar dar kažkas, tai čia mums nieko per daug neškia, nesivysto, mokyklos čia stringa, tokios programos, iškia, tos edukacinės auklimas, nesusišneka mokiniai su mokytis, taip toliau. Tai reikia žinot, kad iš tikrųjų visiškai nutrūkęs dingęs tas suvokimas, kad štai yra prasmės principas ir reikia tam tikros aukos dėl bent pirmiausia Dievo garbei, asmeniam savęs ugdymui ir visuomenės pažangai. Tai jeigu mes žiūrėtume į mūsų atskirus visuomenės veikėjus, kurie kaip Jurgis Matulaitis, kaip Teofilius Matulionis, tas pats, sakysim, ir Alfonsas Svarinskas, ar Sadūnai, ir visokiausių žmonių. Mes turėjom iškilių asmenybių, kurie puoselėjo ir tikėjimą, ir lietuvybę. Ką jie darė? Jie darė tai, kad štai viską darau, kad mūsų tauta, kad žmonės aplink brestų, auktų, bet tą darė savo gyvenimo kainą. Tai va, nemalonumas, bet gyvenimo kaina. Ir tada tą prasme žmogus pajuntęs taip pat suranda ir malonumą. Tai yra tikrai malonu, kad galiu gyventi vardan kitų, kažką tai padaryti labai prasmingo ir gero. O tas pats prasmingiausias dalykas yra, kad padėti aukti kitiems dvasiškai, kad jie ateitų pas Dievą. Tai va, taip pat čia už tai, kai kalbama apie tam tikras aukas, tai tos aukos yra toks labai platus dalykas. Tai va, tai va taip, kad apie tai ir kalba 2100 numeris, jis sako, kad būtų tikra išorinė auka, turi būti dvasinės aukos išraiška. Taip, kad jeigu mes kažkokias tai aukelės darom, o mėgsta žmonės įvairiai dabar mūsų laikmetyje, tai iš ortodoksų bažnyčios nusižiūrėję, tai dar iš kažkur, tai sako, žvakelę pastatysiu, tai dar ten kažką nežinau, kokį gal ten, nu, pagrindai žvakelę pastatysiu, didelę žvakę žvakių šventovę uždegsiu. Ir jau čia tarsi bus kažkokia auka ir turėtų įvykti, na, norimas gyvenime dalykas. Tai šitoje vietoje reikia pastebėti, kad tai yra maginio mąstymo išraiška. Maginio mąstymo. Maginis mąstymas, ko pasižiūrėti. Kad atlikau tam tikrą ritualinį veiksmą ir pasiekiau norimą rezultatą. Čia toks skurdus, bet tiesmukiškas yra mąstymas. Tikinčio tikrai žmogaus mąstymas pagal apreiškimą, kuris išreikšta šventajame rašte ir katekizme, mąstymas yra visai kitoks, tai yra pranašo mąstymas. O ką tai reiškia? Aš aukoju auką dėl to, kad ilgiuosi Dievu. Aš dalyvauju aukoje, jeigu čia apie šventasias mišes kol kas dar net nekalbam, bet tos aukos gali būti visokios. Ar žvakelę degsiu, ar ant kelių klaupsiuos, ar ten kryžiam gulėsiu, ar kažkokiam vargšui duosiu išmaldą, nes kokios tos aukos, nes maldos formos, kokios yra malda, pasninkas, išmalda. Ne? Kalinį lankyti taip pat prie gerų darbų yra, tai žodžiu, ką aš bedaryčiau, bet tai pirmiausia turi būti mano dvasinis nusiteikimas, kad Dieve ateinu pas tave. Taip, kad sakė, kaip katekizmas mūsų primena, 51 psalmė 19 lūtė, Dievui tikroji auka, tai dvasia sugrūdus. Tai dabar tas maginis mąstymas labai įsigalėjęs, labai stipriai yra įsigalėjęs, tuo tarpu pranašiškas tas buvimas, kad štai man reikia pasikeitusios širdies, nes Dievui nereikia mano ten kažkokiu tai ten daiktų, nes ar ten žvakelė, nu ką Dievui pridės uždegta kokia tai žvakė, kad ir pati didžiausia pasaulyje. Jis nieko nepridės, jo lab, kad Dievas yra visako kūrėjas, taip kad jam ta žvakė tai prieš kosmoso platybės yra, na, apgailėtinas kažkoks tai žiburėlis, kurio net niekur nesimato. Tai Dievui reikia, na, tiesiog nuolankios, tikros tokios širdies. Taip kad kalbant apie auka, kuri susijusi su pirmojo Dievo įsakymu, tai pirmiausia reikia žinoti, kad tai turi būti teisinga auka. O teisinga auka, pati teisingiausia auka, tai kai aš ateinu pas Dievą tiesiog ilgėdamasis viešpaties, galėtume sakyti nuolankės širdimi, bet ta nuolankės širdis būtent ir pasireiškia, kad aš ilgiuosi Dievo. Ilgiuosi dėl, kad man jo labai reikia, ilgiuosi dėl, kad man reikia ir atleidimų, ir reikia palaiminimų, ir reikia jo pagalbos, įdant galėčiau eiti tuo keliu, kurį Dievas man rodo, kitaip tariant, kad galėčiau vykdyti jo valią, o ne savo valią. Mes dažnai minam ant to paties grėblio visą gyvenimą, kaip tai padarė Adomas ir Ieva. Norim, kad įvyktų mūsų valia ir aukojam tas aukas įvairiausias aukelės ir tai dar labai skurdžiai jas aukojame, bet siekdami savo kažkokio tai tokio, na, sakytume, komforto ar sėkmės užsitikrinimo. Bet tai nėra tikroji auka. Tikroji auka tada yra, kai keičiasi mūsų visas žvilgsnis į Dievą, į save, į pasaulį ir gerąją prasme, kad mes pamatytume ne tai, kad ne tik nuodėme, bet iš tikrųjų pirmiausia, mes esam pašaukti atpažinti Dievo meilę. Nuodėme čia yra toks pernelyg kartais išpūstas, nu, ne išpūstas, bet, sakytume, pastebėtas dalykas ir kartais užstoja mums Dievo meilė. Iš tikrųjų, aukos prasme, jeigu kalbėti jau konkrečiai, kaip žengti į aukos tą tokį aukojimo dvasę, tai atpažinti viešpatį Jėzų ir su juo toliau visas aukas, savo gyvenimo aukas, na, tiesiog atnešti Dievui. Tai tiek, brangiai, čia dar tema labai plati, galėsim pratesti, jeigu Dievas norės kitose laidose, o dabar būkim visi palaiminti ir melskimės už save, už artimuosius ir tėvynę Lietuvą. Tam kartu tiek ir sudėjom.